Varstu með fleiri lausavísur?
Það var maður, gamall maður á Hróbyrgi í Staðardal í Strandasýslu. Hann var hagmæltur, hann hétt Magnús. Ég held hann hefði verið Magnússon. Ég þorum sent ekki ábyrgja stað.
Já.
Og það var presslaust einn vetur þar og þá fór hann að lesa Haraldar Níelssonar bók, hún var þá nýjútkomin, húslestra bókina hans, og svo þegar hann var búinn að lesa hana þá gerði hann þessar vísur: af því prestur enginn var, upp sem hresti sinni helgi lestra Haraldar hef ég festi minni. Bókin spjallar mjög margt, mælsku falleg víða, orðað valla er of hart inn í gallar skríða. Mér til handa í stúfinstakk, stefnu bandið fúna, sorgum blandið sálnaflakk sama við andatrúna. Hann hafði það út á það að setja, honum fannst það vera of mikil andatrú í þessu.
Já.
Já, hann var að gamla tímanum.
Jú, og vildi ekki þannig.
Nei, vildi ekki. Útþynningu. Nei, hann vildi ekki, enga þynga.